რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის მომთავრეს ახალ ამბებზე. ერევანში მომხდარ შეტაკებებში სუმცირე 45 კაცი დაშავდა. თურქეთში სამთვიანი საგანგებო მდგომარეობა ამოქმედდა. უფლებად დამცველები დონბასში მიმდინარე კონფლიქტის დროს ორივე მხარეს ადანაშაულებენ ადამიანის უფლებების ხელყოფაში. რუს მძლეოსნებს სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლომ საბოლოო დუთხა უარი ზაფხულის ოლიმპიადაში მონაწილეობაზე. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის დროს ორივე მხარეს ედება ბრალი სამოქალაქო პირების თვითნებურ დაპატიმრებაში, გაუჩინარებასა და წამებაში, ნათქვამია ორი საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ისა და Human Rights Watch-ის მიერ 21 ივლისს გამოქვეყნებულ ანგარიშში. დოკუმენტის თანახმად, უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები და კიევის მომხრე სამხედრო ჯგუფები დადანაშაულებულნი არიან იმ სამოქალაქო პირების დაპატიმრებაში, რომლებიც შეჭმიტანილები იყვნენ ან და კავშირი ჰქონდათ რუსეთის მხარდაჭერილ სეპარატისტებთან, ხოლო სეპარატისტებს უკანონო პატიმრობაში ჰყავდათ უკრაინის ხელისუფლების სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ეჭმიტანილი მოქალაქეები. ზოგ შემთხვევაში დაპატიმრებულებს იყენებდნენ, როგორც ერთგვარ კოზირს ტყვეთა გაცვლის პროცესში. ამასთან, ხშირ შემთხვევაში პატიმრები მოკლებული იყვნენ ოჯახის წევრებთან და ადვოკატებთან შეხვედრის უფლებას. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ასეთი ვითარება მათ ავალდებულებს გაერთიანონ ძალისხმევა ამ მნიშვნელოვანი პრობლემის წინააღმდეგ. 2014 წლიდან მოყოლებული აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე შეარაღებული კონფლიქტის შედეგად 9800 ადამიანი დაიღუპა. სომხეთში ასობით დემონსტრანტსა და პოლიციას შორის მომხდარი შეტაკების შედეგად სუმცირე 45 კაცი დაშავდა. ექიმთა თქმით, დაშავებულთა შორის 25 პოლიციის თანამშრომელია, სხვები კი სამოქალაქო პირები. სომხეთში ასობით დემონსტრანტსა და პოლიციას შორის მოხდა შეტაკება მას შემდეგაც ხელისუფლებამ უარი განაცხადა საკვები მიეწოდებინა შეარაღებული პირებისათვის, რომლებიც მძევლად დაიყვანეს პოლიციელები. დემონსტრანტებმა პოლიციას სხვები დაუშინეს, პოლიციამ კი საპასუხოდ გამოიყენა ძალა, მათ შორის ხმოვანი ხელყუმბარებიც. სომხური და რუსული მედია იუწყება, რომ ძიმედ არის დაშავებული სომხეთის სოციალისტური პარტიის ლიდერი 64 წლის მოვსეს შავერდიანი. დაძაბულობა სომხეთში მეხუთხე დღეა გრძელდება. სულ ცოტა 10 შეარაღებული პილი 17 ივლისის დილა შეიჭრა ერებუნის პოლიციის განყოფილებაში. თავდასხმის დროს მოკლეს პოლიციის პოლკოვნიკი და დაჭრეს 6 პოლიციელი. თავდამსხმელები მოითხოვენ ჯგუფ დამფუძნებელი პარლამენტის დაპატიმრებული ლიდერის ჟირაირ სეფილიანის გათავისუფლებას და ქვეყნის პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანის გადადგომას. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განკარგულებით 21 ივლისიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით სამთვიანი საგანგებო მდგომარეობა ამოქმედდა. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების მიზანი ისაა, რომ სასწრაფო და ეფექტიანი ნაბიჯები გადავდგათ იმ საფრთხის აღმოსაფრთხვილად, რაც დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას, მოქალაქეთა თავისუფლებას და დემოკრატიას დაემუქრაო, განცხადა სატელევიზიო მიმართვის დროს რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. პარალელურად თურქეთში გრძელდება სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაში ეჭვმიტანილთა სამართლებრივი დენა. თურქეთმა ოფიციალურად წაუყენა ბრალდებები არმიის 99 გენერალს 15 ივლისის პუტჩში მცდელობაში შესრულებული როლისათვის. ბევრი ეჭვმიტანილი პუტჩის ორგანიზატორად მიჩნეულ სასულიერო პირთან, შეერთებულ შტატებში მყოფ ფეტულა გიულენთან კავშირში, თუმცა თავად გიულენი კატეგორიულად უარყოფს პუტჩთან კავშირის ბრალდებას. ასევე 20 ივლისს თურქეთის მთავრობამ ყველა მეცნიერს აუგზავლა უცხოეთში გამგზავრება პუტჩის მცდელობის შემდეგ მიღებულ ზომებთან დაკავშირებით. ლოზანაში გამართულმა სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლომ დაუშვებლად მიიჩნია რუსი მძლეოსნების მონაწილეობა 2016 წლის ოლიმპიადაზე, რომელიც ზაფხულში რიო დე ჟანეიროში გაიმართება. ამგვარად, ბოლო ინსტანციის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის სარჩელი რუსი სპორტსმენების დისკვალიფიკაციის თაობაზე, რაც მანამდე მსოფლიოს მძლეოსან და ფედერაციის ასოციაციამ გამოიტანა. მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს ვადას მიერ ჩატარებული გამოძიების საფუძველზე რუს მძლეოსნებს ჩამოერთვათ საერთაშორისო შეჯიბრებში მონაწილეობის უფლება. ამის მიზეზი გახდა რუსეთის ანტიდოპინგურ ლაბორატორიებში მომხდარი მასობრივი და სისტემატური დარღვევები. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. You know
can be found. I sit home all alone. If you can't come around, then please, please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the
sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind.
The guy's feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm weak. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ugly appear before me. The only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper to me,
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby. By the way you look at me, and what you're thinking brings happiness.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. Think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're going to try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saat sada 30 saat urdu tavuzup nakhevar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azapıq Radyosunun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit kofelte. Efem, aşividi da otxe. Radyo Tavisu Kleba.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადნაია უძღები. ეგრეთ წოდებული უმისამართო ამომრჩევლებისთვის რეგისტრაციის ვადა 1 აგვისტოს იწურება. შიდა ქართლის მთიანი სოფელი ხელისუფლებას გადმომარაგების პროცესის დაჩქარებას თხოვს. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სპორტის არბიტრაჟო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის სარჩელი მძლეოსანთა ფედერაციების საერთაშორისო ასოციაციის წინააღმდეგ, რომელმაც დოპინგის გამოყენების გამო რუს სპორტსმენებს აუკრძალა საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა. საარბიტრაჟო სასამართლოს მიერ ლოზანაში დღეს მიღებული გადაწყვეტილება იმას ნიშნავს, რომ დოპინგის გამოყენებაში ბრალდებული რუსი მძლეოსნები მონაწილეობას ვერ მიიღებენ რიო-დე-ჟანეიროს ზაფხულის ოლიმპიადაში. საარბიტრაჟო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას ხარო უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მისი განცხადებით გადაწყვეტილებას რუსეთის შესაბამისი უწყებები გაანალიზებენ. ადამიანის უფლებებს უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის მონაწილე ორივე მხარე არღვევს, ნათქვამია საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების Amnesty International-ის და Human Rights Watch-ის ერთობლივ მოხსენებაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. დოკუმენტის თანახმად, როგორც დონბასელი სეპარატისტები, ისე უკრაინის უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები ადამიანებს იტაცებდნენ, უკანონოდ აკავებდნენ და აწამებდნენ. უფლებადამცველი ორგანიზაციების ინფორმაციით, კონფლიქტის ორივე მხარე მალავდა დაკავების ფაქტებს. ამავე დოკუმენტში ნათქვამია, რომ უკრაინის უშიშროების სამსახური რამდენიმე საიდუმლო საპატიმროს იყენებს, რასაც თავად ეს სამსახური უარყოფს. ანგარიში ეფუძნება 40-მდე მსხვერპლის და მათი ნათესავების და ადვოკატებისგან მიღებულ ინფორმაციას. უფლებადამცველებმა საერთო ჯამში გამოავლინეს 18 ადამიანი, რომელთა მიმართ კონფლიქტის მონაწილე ორივე მხარემ გამოიყენა წამების და უკანონო დაკავების მეთოდები. ამავე ანგარიშის თანახმად, სავარაუდოდ კიდევ 16 ადამიანი ამ დრომდე იმყოფება უკანონო პატიმრობაში. ერევნის პოლიციამ საპროტესტო აქცია დაშალა და 28 დემონსტრანტი დააკავა პოლიციის იმ შენობასთან, სადაც მეხუთე დღეა რამდენიმე სამართალდამცავი ყავთ მძევლად სომხეთის რადიკალური პარტიის ლიდერი ჟირაირ სეფილიანის მომხრეებს. ისინი ოპოზიციური პოლიტიკური მოძრაობის დამფუძნებელი პარლამენტის წევრები არიან და მოითხოვენ იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვის ბრალდები დაკავებული სეფილიანის გათავისუფლებას და სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანის გადადგომას. საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა სამართალდამცავებს ქვები დაუშინეს, პოლიციამ კი ცრემლსადენი გაზი და სხვა სპეციალური საშუალებები გამოიყენა. სომხეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეტაკებებისას დაშავდა 45-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 25 პოლიციელი. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით, საპროტესტო აქციის შემდეგ დაკავებული 28 პირიდან 16 სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. გერმანიამ თურქეთს მოუწოდა, რაც შეიძლება სწრაფად გააუქმოს საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა შეშფოთება გამოთქვა საგანგებო მდგომარეობის ხანგრძლივობის გამო და თურქეთის ხელისუფლებას მოუწოდა დაიცვას კანონის უზენაესობის პრინციპი და გადატრიალების მცდელობაში ბრალდებულთა უფლებები. თურქეთში სამთვიანი საგანგებო მდგომარეობა გასულ ღამით გამოაცხადა პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა. მისი თქმით, საგანგებო მდგომარეობა უცლებელია სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის გამო შექმნილი საფრთხეების გასანეიტრალებლად. ერდოანის მტკიცებით, საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი არ დააზარალებს თურქეთის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს. ვაშინგტონში გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის კომისიის თავდაცვის და უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მხარეებმა ხაზი გაუსვეს თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის გაღრმავების მემორანდუმის მნიშვნელობას, როგორც საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობებისა და მდგრადობის გაძლიერების, ისე რეგიონული უსაფრთხოების კუთხით. ამ დოკუმენტს ხელი 6 ივლისს მოეწერა თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ვიზიტისას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე ამერიკულმა მხარემ დადებითად შეაფასა თავდაცვის სისტემის რეფორმირების პროცესში საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი და კიდევ ერთხელ გამოხატა მხარდაჭერა ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მიმართ. სხდომაზე იმსჯელეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის ახალ პროგრამაზე, რომლის განხორციელებას შეერთებული შტატები მომავალი წლიდან დაიწყებს. სხდომის თანათავმჯდომარეები იყვნენ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი და თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი შოთა ღვინერია და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის და თავდაცვის მინისტრის თანაშემწეების მოადგილეები ბილ მონაჰაინ და მაიკლ კარპენტერი. შეხვედრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა გახსნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა სიის შემოწმებას და განახლებას განაგრძობს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. მან ამ დროისთვის ბოლო განახლებული მონაცემებით 15 ივლისს მიიღო იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების აგენტოსგან. მის მიერ მომზადებული ელექტრონული ვერსიით საქართველოში 3,513,260 პოტენციური ამომრჩეველია. ამასთან 20,000 აჭარბებს რაოდენობა იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც ეგრეთ წოდებული უმისამორთო ამომრჩევლების კატეგორიაში არიან. მათი უმრავლესობა თვითმართველ ქალაქებში ცხოვრობს. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი.
საქართველოში დაახლოებით 25,000 უმისამართო ამომრჩეველია. ცესკოს სპიკერი ანა მიქელაძე განმარტავს, რომ უმისამართო ამომრჩეველთა რეგისტრაციის დასრულება 1 აგვისტომდე იგეგმება.
ამ ტიპის ამომრჩეველები საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობისათვის 2016 წლის 1 აგვისტომდე უნდა გამოცხადდნენ იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში და გაიარონ რეგისტრაცია საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ან მათ შეუძლიათ მიუთითონ მხოლოდ ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი. ისინი ისარგებლებენ გარკვეული შეღავათებით, მათ შორის კონკრეტული კატეგორიის ამომრჩეველები გათავისუფლებულები იქნებიან მომსახურების გადასახადებით. გვინდა მიმართოთ რეგისტრაციიდან მოხსნილ, რეგისტრაცია ძალად დაკარგულ და მისამართის გარეშე რეგისტრირებულ ამომრჩევლებს დროულად გაიარონ რეგისტრაცია, რაც მათ არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობას მისცემს.
მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის რეგიონული კოორდინატორი კახაბერიძე ეჭვობს, რომ უმისამართო ამომრჩევლების დარეგისტრირება 1 აგვისტომდე ვერ მოესწრება. ეს კი ოპოზიციურ პარტიებზე უარყოფითად აისახება.
ეს ხმები აკლდება იმ ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებიც ამ პერიოდის განმავლობაში ამ ხალხს, რომელსაც ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი არჩევნებზე მივლენ თუ არა საერთოდ, ამ ახალი ძალების მიერ არის გამოსაყვანი ოჯახებიდან ეს ხალხი და საარჩევნო ყუთამდე მისაყვანი.
მართველი პარტია უმისამართო ამომრჩევლებით ცდილობს გარანტირებული ხმების რაოდენობა ჰქონდეს. მიაჩნია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივ წარმომადგენელს. მაკასუდაძე აცხადებს, რომ 1 აგვისტოს შემდეგ აუცილებლად გადაამოწმებს შემცირდება თუ არა ასეთი ამომრჩევლების რაოდენობა.
25,000 დაურეგისტრირებელი ამომრჩეველი, ეს ნამდვილად არის წინაპირობა, რომ ქართული ოცნება ემზადება გაყალბებისთვის. ქართულმა ოცნებამ იცის, რომ ვერ მოიპოვებენ საჭირო ხმების რაოდენობას, ამიტომ ცდილობენ დამატებითი ხმები მოიპოვონ.
ახალციხეში გამოკითხული მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამბობს, რომ რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პრობლემები არ აქვს და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობასაც დაბრკოლების გარეშე შეძლებს. არიან ისეთებიც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მათი არჩევნებში მონაწილეობით არაფერი შეიცვლება.
საქართველოს სახელმწიფო არ ჩამოყალიბდა. არჩევნები არის მოჩვენებით, რა არჩეულები არიან უკვე.
არჩევნებზე აუცილებლად მიდივარ, იმიტომ რომ თითოეული ჩვენგანის ხმა აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის მომავლისათვის.
მივდივარ აუცილებლად. დონა წავიდე და გადავწყვიტე და ჩვენი ბედი ხალხმა.
დარეგისტრირებული ვარ ქუთაისში, ცხოვრობ სოფელ კლდეში. უნდა წავიდე არჩევნებზე.
არა, არ ვაპირებ.
აუცილებელია ხმის მიცემა, ჩემი ხმის დაფიქსირება, რომ არ გაყალბდეს არჩევნები.
საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები 13 ივლისს შევიდა, რომელიც 2016 წლის არჩევნებში ამომრჩევლების მონაწილეობის წესს არეგულირებს. ცვლილება ეხება პიროვნებებს, რომლებიც საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით რეგისტრაციიდან იქნენ მოხსნილები. ასევე ამომრჩევლებს, რომელთა რეგისტრაციაც იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს გადაწყვეტილებით ძალა დაკარგულად გამოცხადდა და მათ, ვინც რეგისტრირებულნი არიან, მისამართის მითითების გარეშე. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განმარტა რომ განახლებული საარჩევნო სია ხელმისაწვდომი აგვისტოს დასაწყისში გახდება.
მაიველაშვილმა გიამბოთ საარჩევნო კოდექსი დადგენილ ახალ წესზე, რომლის თანახმად საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით რეგისტრაციიდან მოხსნილი მისამართის გარეშე რეგისტრირებული ან ძალა დაკარგულად გამოცხადებული რეგისტრაციის ამომრჩევლები 1 აგვისტომდე ხელახლა უნდა დარეგისტრირდნენ, თუ კი რა თქმა უნდა არჩევნებში მონაწილეობას ურთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის ოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში, რომლებიც ქარელის მუნიციპალიტეტში შედიან, გაზიფიცირების პროცესი დასასრულს უახლოვდება. მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ზაზა გულიაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ასეთი სოფლების რაოდენობა 22-ია. მოსახლეობის გაზით მომარაგების პროცესის პირველ ეტაპზე ხელისუფლებამ პრიორიტეტი მიანიჭა სწორედ ოკუპირებულ რეგიონთან უშუალოდ მოსაზღვრე სოფლებს. სამარჩევანმა კი უკმაყოფილება გამოიწვია ახლომდებარე დასახლებებში, სადაც განსაკუთრებულად რთულ პირობებს მთიანი სოფლების მცხოვრებნი უჩივიან. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური კი ამბობდა.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზღუდერში ადგილობრივი მოსახლეობა გაზიფიცირებას ითხოვს. მეზობელ სოფლებში ბუნებრივი აირი უკვე შეიყვანეს, მაგრამ ზღუდერელები ისევ ტყეში დადიან შეშის დასამზადებლად. სოფლის მცხოვრებლებმა ადგილობრივ გამგეობას დახმარებისთვის წერილობით არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ მათგან მხოლოდ დაპირებები ესმით. ზღუდერელებს ტყეში გასვლას ბუნების დამცველებიც უკრძალავენ და ხის მოჭრისთვის აჯარიმებენ. ამიტომ მათი აზრით, თუ ზამთრამდე სოფელში გასარ გაიყვანენ, მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან.
ძალიან შეგვიზღუდეს ამ ბოლოს რა ტყის გაჩეხოთ, ნამდვილად არ შეიძლება, მაგრამ მაინც ვახერხებთ. ზოგი ბაღებში პატარა რამეს ჭრით იქით აქეთ. უკეთეს ნატურა ამ მოსახლეობისა არის, რომ გაზი იყოს.
გაზიფიცირება მოითხოვეთ და გითხრეს, რომ იქნებაო და ახლა ველოდებით გაზს. მაგით გითხრეს, რომ გაკეთდებაო.
გაზი რო იყოს, უფრო ჯობია. ტყე რო იჩეხება, ეგა იჩეხება, მაგრამ უშეშოდ ხო არ ვიქნებით არა.
შიდა ქართლის რეგიონის გაზიფიცირების პროცესში ენერგეტიკის სამინისტრომ პრიორიტეტი იმ სოფლებს მიანიჭა, რომლებიც საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მდებარეობს. ამ ფაქტმა სხვა მეზობელი სოფლების უკმაყოფილება გამოიწვია, რადგან ბუნებრივი აირის მაგისტრალმა მათ სოფლებზე გაიარა, თუმცა ჯერ მხოლოდ გამყოფი ხაზის მოსაზღვრე სოფლებში მოხდა დაქსელვა. ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა გულიაშვილი აცხადებს, რომ გამგეობა მსხვდერის გაზიფიცირების შუამდგომლობით ენერგეტიკის სამინისტროს უკვე მიმართა, მაგრამ თარიღის დადგენა რთულია, რადგან სამინისტროს საკუთარი გრაფიკი გააჩნია.
შუამდგომლობა სამინისტროსთან დადებული აქვს და როცა ჩაშორი გრაფიკში მაშინ იქნება. ენერგეტიკის სამინისტროს გადასაწყვეტია, როდეს იქნება წელი და რიცხვი და თარიღი.
გაზის გარეშე დარჩენილ სოფელში ზამთარში შეშით თბებიან. ელექტროენერგიას გასათბობად მისი ფასის გამო არავინ იყენებს. ტყეში შეშის დასამზადებლად დაწესებული სანქციების გამო ზღუდერელები მძიმე მდგომარეობაში ვარდებიან და ზამთრამდე თუ სოფლის გაზიფიცირება არ მოხდა, მთის ამ სოფელში ყოფნა შეუძლებელი იქნება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, ცოტა ხნის წინ ბათუმში პრესკონფერენცია გამართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ მიზანმიმართული ზეწოლა მიმდინარეობს იმ მოსამართლეებზე, რომლებიც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეებს განიხილავენ. პაპუაშვილის მტკიცებით, ზეწოლა გამოიხატება ფარულ თვალთვალში ოჯახის წევრების და ნათესავების კომერციული საქმიანობის მიზანმიმართულ შევიწროებაში და დაშანტაჟებაში ახლონათესავების დაკავების მუქარით. გიორგი პაპუაშვილმა დღეს არ დააკონკრეტა, რომელ მოსამართლეებზე და რომელ საქმეებზე საუბრობს, და აღნიშნა, რომ მზად არის ამ საკითხზე დეტალურად ესაუბროს საქართველოს უმაღლესი ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირებს. განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ განმარტა, რომ თურქეთის ელჩი ზექი ლევენტ გუმრუგჩუს დღევანდელი სტუმრობა სამინისტროში უკავშირდებოდა ტენდერის ფარგლებში საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თურქული კომპანიების მიერ სარეკონსტრუქციო სამშენებლო სამუშაოებს და არა გენერალური კონსულის რამდენიმე დღის წინანდელ განცხადებას, რომელიც ბათუმში ერთ-ერთ სასწავლებელს შეეხებოდა. საქართველოს მთავრობამ დღეს დაამტკიცა ქვეყანაში ფართოზოლიანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა, რაც გულისხმობს ქვეყნის ტერიტორიაზე ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტ ქსელის გამართვას 2000-ზე მეტი დასახელების ქალაქისა და სოფლისთვის, როგორც მთავრობა განმარტავს, სახელმწიფო პროგრამა კერძო სექტორის ინტერესების გათვალისწინებით დაიგეგმა და მის დიდ ნაწილს საქველმოქმედო ფონდი ქართო აფინანსებს. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote, and later found out that she was wrong, became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story, and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Erdley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Erdley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Erdley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Erdley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Erdley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdley's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity, but for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Crew also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator, basically, in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about one in every three bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.